habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. waafiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 7 bisha maaj sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com dhegaystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa anigu waa cabdixakiin maxamuud shilla. qodobada idaacadda caawiya dunida dhegaystayaal aad ku maqli doontaan waxaa ka mida Puntland oo sheegtay in shirkad cusub loo xil saari doono ballaarinta iyo weliba dhismaha dekedda Boosaaso.
Hadda waxaa ilaahay mahadiisa in DP World ay tikadii u hayr garaysay inaanu hadda isku fahelno in kambani aan ahayn kambaniga Piono oo meesha ka baxay inuu shaqadii tikada qabto.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin aan ku eegayno islamarkaana ku saabsan sida laga yeelayo deegaana doorashada garbahaar iyadoo maalmo ay ka harsan yihiin waqtiga doorashada lagu soo gabagabayn lahaa.
waxaa muuqata isdiidanaan siyaasadeed ayaa ilaaba yani si cada u muuqata, ma aha waxyaalo meesha aana ka qarsoomi karin, ma aha isdiidanaanta siyaasadeed ku salaysan kuraasta ka imaan doonta halka.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa maanta sheegay in dalkiisa uu ka shaqaynayo in dalka ay jaarka yihiin ee Afghanistan ay ka caawiyaan sidii ay degdeg ugu gaari lahaayeen gargaar bini aadamnimo dadka reer Afghanistan, isagoo Mareykankale u soo jeediyay inay sii daayaan lacagta kaydka ah iyaga oo dib aanu sii dhigaynin. Wang ayaa warfidyanada ugu sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Beijing in Afghanistan ay ku sugantahay xaalad adaga oo kala guura, iyagoo ka soo baxaya buu yidhi rabshada una soo gudbaya nidaam, isagoo soo xigtay qabsashada daalibaan iyo awoodda ay ku qabsadeen bishii August maalmo ka hor ka bixitaankii ciidamada shisheeye oo Mareykanku hogaaminayay ee dalkaasi ay dagaaladu saameeyeen ku sugnaa ku dhowaad 20 sannadood. sarkaalkan ugu sarreeya diblomaasiyadda Shiinaha ayaa sidoo kale yidhi Mareykanku waxa uu iskaga dhaqaaqaysay mas-uuliyad darro Afghanistan, isagoo ay ka tahay dadka Afghanistan oo islamarkaana ay ku sugan yihiin xaalad bini-aadamnimo oo daran, islamarkaana ay ku sababtay caqabado door ah oo ammaanka iyo weliba xasiloonida gobolka. Ruushka ayaa xidhay in ka badan 5,000 oo qof oo ku mudaharaaday iyo weerarka madaxweyne Vladimir Putin uu ku qaaday Ukraine, kuwaasoo dibadbaxyadaasi oo ka dhacay dhowr magaalo oo maalinnimadii Axaddii, iyagoo Ruushka uu ku beegsanayo qof kasta oo ka soo horjeesta weerarka militari uu ku qaaday dalkaasi Ukraine. OVD Info oo iyadoo isha ku haysay amaba la socotay dadkan banaanbaxayay ee la qabqabta ayaa sheegtay in booliisku ay xabsiga u taxaabeen ugu yaraan 5,016 qof, kuwaasoo ay kasoo xileen 6 magaalo xilli ay ka socdeen dibadbaxyo lagaga soo horjeeday dagaalka. dadka dibadbaxyadaasi sameynaya laqabqabta ayaa halis ugu jira in xabsi lagu xukumo makadib marka ay dibadbaxyadaasi sameeyeen. waxaana ay kooxdan OVD Info ay sheegtay in magaalada Moscow lagu soo xidhay 2,349 qof, halka magaalada kale Saint Petersburgna lagu xidhay 2,383 qof. ugu dambeyna, tirada guud ee dunida ugu dhimatay xanuunka COVID-19 ayaa madaxa la gashay 6 milyan oo qof, iyadoo ay u egtahay in xanuunkan oo galay sanadkiisii 3-aad uu ka fog yahay inuu dhammaaday. arrintan ayaa dhibaatadii ugu dambeysay ee xusuusinta dabeecadda xanuunkan faafay, oo xataa haddii dadkii ay xidheen ama iyagoo ay xidhan yihiin aftaboolka ama maaska safaradii dib loo soo celiyey, sidoo kalena ganacsiyadii dib loo furay, haddana tirada dunida ay haatana ay koror ka dhaaftay ama ay gaadhay 6 milyan oo qof. waxaana xogtan ururisay jaamacadda Johns Hopkins ee waddankan Mareykanka ku taala, iyadoo sheegtay inay gaadhay milyan sagal boqol iyo toddoba iyo sagaashan iyo weliba sagal boqol iyo sagaashan iyo afar galabnimadii axaddii shalay toole. Hong Kong oo tirada dhimashadu ay kordhiso ayaa tijaabinaysa ama baaritaan ku samaynaysa dhammaanba bulshada oo dhan 7,500,000 qof saddex jeer bishan gudeeyay. dhegeystayaal, guud ahaan warkii dunidu intaas ayuu ku eegyahay. fiid waana wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaas idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay madaxweynaha somalilan ayaa sheegay in doorashooyinka somalilan ay ugu soo horreyso doorashada xisbiyada iyo ururada siyaasadda somalilan. xisbiyada mucaaridka ayaa iyagu dhinacooga hore u sheegay inay doonayaan inay soo hormarto doorashada madaxtinimada. warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed akulle.
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maru maanta ka hadlayay goob fagaara ah oo uu saraakiil ciidamada somalilan ee militariga ka tirsan ugu xidhayay darajooyin. waxa uu ka sheegay in doorashooyin saddexa ay sanadkan gudihiisa ku soo fool leeyihiin somalilan. madaxweyne biixi ayaa carabka ku dhuftay in qorshaha doorashooyinka iyo sida ay yihiin sharciyan ay tahay inay u soo horrayso doorashada ururada siyaasadda iyo xisbiyada, iyadoo geesta kalena uu carab dhibay in doorashada madaxweynaha oo sharciyan ku aasteysan 13-ka bisha Noofambar ee sannadkan ay noqon doonto iyaduna mid wakhtigeeda lagu qabto. sidoo kale golaha guurtida somalilan ayaa iyagana doorashadoodu ay wakhtigan isla sannadkan ku eg tahay. madaxweyne biixi waxa uu sheegay in sida laysu waafajinaya arrimahaasi ay somalilan isaga iman doonto, laakiin si gaara waxa uu madaxweynuhu u sheegay in doorashada ugu soo horraysa ay tahay ta ururada.
saddexda doorashada ugu soo socda waxaa ugu soo martiya xisbiyada. haddii aa la ilaacdo jur bisha labaadaad iyo wiiga u dambeeyay inay waxay gudbiga ku dhawaaqi doontaa in diyoaaa u adkaxsanay waa inay tartamaan saddex xisbaaso siaaaa ugu jeedo saddex iyo toban
khadar maxamed akule v o a hargeysa.
waa gaag dhegeystayaal khadar, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. haatanna haynoo kacno dhinaca doorashooyinka soomaaliya. iyadoo 8 maalmood oo keliya tahay ka harsan tahay jadwalka loo qabtay in doorashada xildhibaanada aqalka hoose lagu soo dhameeyo, taasoo ah 15-ka bishan March, ayaa waxaa inta badan deegaan doorashooyinka ay dhammaystireen qaarna ay weli wadaan qabashada doorashooyinka xildhibaanada. deegaan doorashada qura ee aana weli wax doorasho ah laga qaban waa magaalada Galbahaari, oo ay yaalaan 16 kursi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. in doorasho lagu qabto magaalada ayay badi isku waafaqsan yihiin siyaasiyiinta gobolkaasi ka soo jeeda, laakiin waxay isku diidan yihiin farsamada iyo weliba maamulka doorashada magaalada ka dhacaysa. dowladda Soomaaliya ayaa hore u geysay ciidamo magaalada, iyadoo loo sameeyey maamul aan hoostegin kan Jubbaland. khilaafkan ayaa in muddo ka dhexaloosnaa maamulka Jubbaland iyo weliba dowladda Soomaaliya, iyadoo siyaasiyiinta gobolkuna ay labada dhinac la kala safan yihiin. warbixin arrintan ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan.
khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya, gaar ahaanna madaxtooyada soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, ayaa muddo 2 sano ah soo jiitamayey, waxaana gobolka ka dhacay dagaallo ay dadi ku dhinteen, iyadoo khilaafkuna uu fashiliyey wadahadalladii arrimaha doorashooyinka dadban ee ka dhacay magaalada Dhuusamareeb sanadkii 2020. laakiin heshiiskii Sebtembar 2020 iyo kii kale ee May 2021 ayaa lagu xalliyey khilaafka ka aloosan habka doorasho loogu qaban karo magaalada Garbahaare. qodobada laysla gartay ayaa waxaa ka mid ahaa heshiis laga gaaray dhinacyada ammaanka, maamulka magaalada, iyo guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed in ay tagaan magaalada ayna doorashada ku qabtaan. profesor Liban Xuseen Ciise oo bare ka ah jaamacadaha Muqdisho kana tirsan madaxda bulshada rayidka ayaa sheegaya in khilaafku uu yahay mid siyaasadeed oo salka ku haya kuraasta taalla magaalada Garbahaare.
لكن وحا موقتا ازديدانان سياسادات ايا إلاوة يعني سعر أموقتا ماها وحيالو ماشا انا كتبسو مكرين ماها ازديدانان تا سياسادات وكسا ليسان كراس تا كإيمان دون تحالكا يو dagaaladi badnaa ee meesha ka dhacay iyo iskoor ibaadiyadii ka dhacay waxyaalihii ay reebeen ayaa wali hadda dhacyada ishaya ka guuxaya arintan 16 yaani kursi oo la qabto wax weyn ma aha maantana tusaale weyn waxa noo ah madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeni in boosaaso 16 kursiba hal mar la wada qabtay maadaama doorashadan aysan ahayn doorashooyin u baahan kaambeeno iyo hawlo fara badan u baahan
siyaasiyiinta la dhacsan sida ay dawladda federaalku u wajahayso gobolka Gedo waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo soo noqday wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland waxa uu eeda ishaysadka keenay dib u dhaca in doorasho lagu qabto magaalada Garbaharri dusha ka saaray maamulka Jubbaland
waxaa lagu heshiiyey gudoomiyaha Garbaharri inuu soo magacaabo Axmed Madoobe oo si xal ah loogu arkay anagu gruubkanay waa aqbalnay anagoo ummadda Soomaaliyeed u taraasulayna iyo xaaladda lagu jira qiimeynayno ilaa hadda muusan soo magacaabin anaga wixii xaq aan u lahayn waxay ahayd doorashada ka dhacday Baraawo midda ka dhacaysa Galkacyo midda Boosaaso ka socoto iyo midda ka socoto Galadweyne goobaha labaad siday xaq u leeyihiin baan u lahayn Axmed markii ay doorashadii soo dhamaatay asiga qaybtii Kismaayo loo xisaaray oo uu qaatay oo la kacay ayuu go'aansaday anaga qaybta kalena inuu dadkii shacabka ahay oo reebada uu doodsiiyo xuquuqdoodii oo 16 xildhibaan oo ay saraahayeen iyo deegaan darshada uu daba mariyo
Xasan Maxamed Cali Xasan Yare gudoomiyihii hore ee degmada Buurruuf ayaa sheegay in iyadoo la isku raacsan yahay in magaaladu ay doorashada 16 kursi marti geliso haddana loo baahan yahay in la helo jawi madaxda maamulka Jubbaland iyo gudiyada doorashaduba ay ku iman karaan magaalada waxaana uu qabaa in maamulka magaalada ka jira haatan uusan sharciyad u haysan in uu doorasho qabto
Garbaharri inay doorasho ka macdo dadka qabo oo rabitaanka badan baanaaniga ka mid ah shaksiyan iyo intii la fikira laakiin kaysiyada ay uga dhici karto ayaa lagu kala qaysay gobolkan sida guud laalo tahay inuu muddo 2 sano ah uu maartay uu hab sharci darro ah u afduublaayo nidaamka Jubbaland oo uu ka mid ahaa iyo institutionada ka jira dhanka intaloo xog sheegtay laga saaray nidaam kale oo si toos ah u hoostagoos ugu xirmay oo dowladeed la jiro weli marka meeshaas dhexe nidaamka ka samaysan oo aan sharciyad hadda national level oo u haystana aan la arkin wax dooraho doorashada dalka ka socoto iyo nidaamyadeeda uu ku leeyahayna aan jirin yaa joogo weli goo marka qadiyadda ah iyaga doorashada ma qaban karaan cidii qaban lahayd access xasiyan oo nidaamka sharciga ah oo maamulka Jubbaland iyo dowladnimadu ay qabaan iyo midda ah annaga meesheena aan doorashada sideen ugu qaban gudiyada ka yihiin loo imaadaan intaa way farqaya marka gudiyada keligood halka imaanaya ma jiraan oo nidaam sharci oo ay isku halleyn karaan oo dowladnimadu ay haystaan
laakiin Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa sheegaya inay diyaar u yihiin fulinta qodobadii ku qornaa heshiiskii doorashada dadban ee 17-kii September
cid kasta oo xaq ugu siinaya heshiiskii 17 September inay Garbaharri tagto horta xaq ugu siinaya waa ogolay oo soo dhaweynaya marka koowaad marka labaad heshiiskaas marka la galayo Jubbaland laba ahay Jubbaland Axmedow wuxuu ku moqismaayay taalo iyo shacabkii reegada oo ku qancaynin sidii doorashadii Agoos 2019 ay u dhacday ka geediyay iyo adeegyadii iyo xuquuqdii ay lahaayeen iyo xurriyadii ay lahaayeen hore u waayay oo heshiisadii hore la soo galay ay fuli waayeen oo dadkay dawladda Sheikh Sharif Ahmed Saiis u haysteen bay ku dhamaatay dawladda Xasan Sheikh Saiis u haysteen u dagaalamayaan bay ku dhamaatay dawladda Farmaajo Saiis u haysteen ku dhamaatay arigu dawladda dowlad-goboleedka Jubbaland wasiir baan ka soo ahaa waxaas oo dhanna waxa keenayo sirtoon siyaasadeed ayaa xukuma meesha Axmed lama xukuma madaxweyne kuxigeen lama xukuma
gudoomiyihii hore ee Buurdhoobo ayaa qaba in sida kali ah ee doorashada Garbaharri ku dhici karto ay tahay in sida madaxda maamul goboleedyada kalaba ay sameeyeen ay madaxda maamulka Jubbaland tagaan magaalada doorashadana si rasmi ah u daahfuraan
doorashada inay qabato waxaa laga rabaa maamul goboleedka Jubbaland si ay u qabato maamul goboleedka Jubbaland waa inay imaadaan magaalada Garbaharri madaxdoodii iyo magaraysa iyo masuuliyiinta Jubbaland inay timaado lagu soo dhaweeyo maamulka degmadan ay go'a ugu horeeyo ay dhisaan u noqdo gudiyada markaa imaadaan doorashadan ay sidaas uga dhacday Baladweyn iyo Boosaaso oo soo hadal qaaday waa sax labadaba madaxweynayaashi maamul goboleedyadaas ayaa ka daahfuray doorashada waxay uga duwanaan karto marka garbahaaruhu ma jirto
siyaasiyiinta ku sugan garbahaari ayaa sheegaya inay doonayaan in doorashada lagu dhammaystiro waqtiga cusub ee loo qabtay lana fuliyo talooyinkii ay horey u soo saareen wasiiradii dowlad goboleedyada ee tagay magaalada waana kan cabdiraxmaan maxamed xuseen
axmed inuu soo magacaabo guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada garbahaari gudiga cd inay imaadaan musharaxiinta danaynahay kuraastaas inay imaadaan iyo cid walba oo sharci uu siinahaya inay kasoo qayb galaan doorashada garbahaari
dhankiisana xasan yare ayaa aaminsan in garbahaari in doorasho ay ka dhacdo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta gobolka ee kala aragtida duwan laakiin haddii ay taasi dhici weyso ay tahay in meel kale loo wareejiyo
tobankaas kursi laalmin ay dalka doorashadiisa ka qayb galaan oo guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha ay wax ka doortaan si taa loo helona meel kasta oo ay ka suuroodi karto in lagu doorto doorashada gobolka
halka khilaafka gobolka gedo oo ah mid muddo soo jiitamaya ayaa waxaa jira habab lagu xallin karo kuwaasi oo suurtagelin kara in doorasho ay magaalada ka dhacdo iyadoo dhinacyadu ay isla ogol yihiin sidaasina waxaa qaba profesor liban xuseen ciise
farsamadana laga dhigo wax lagu wada qanci karo dhinacyada siyaasadda si hoose isugu hay ay ku wada qanci karaan oo ah ciidamada ilaalinaya ciidamo lagu wada kalsoon yahay hadday amison tahay xataa amison ee inay noqoto oo dhinacyadu ay yani oo ay xasaasiyad ka wada qabin ay noqoto oo si xoog leh ammaanka u ilaalisa kuna qanci karaan guddiga doorashooyinka ee siyad ee heer maamul goboleed iyo heer federaalba ay ku wada qanci karaan iyo maamulkaba lagu wada qanci karo in la sameeyo oo goobtana la sameeyo oo keenayna yani dhexdhexaadna ka noqonaya doorashadaas taa waa qodob qodobka labaad ee noqon kara waxa weeye in heshiis siyaasadeed la galo maadaama heshiis siyaasadeed oo hoose la galo oo dhinacyadu ay raalli isaga yihiin oo tanaasulaad la isu sameeyo
haddii khilaafku uu sii jiitamo xilligan oo waqtiga dheeriga ah ee loo qabtay in doorashada lagu dhammaystiro ay gabaabsi tahay waxa ay taasi keeni kartaa in dib ay u sii dhacdo doorashada magaalada
aada iyo aada ayuu dhegeystayaal umahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay weli wararka doorashooyinka ayaynu ku guda jirnaaye hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka kenya aadan barre ducaale ayaa sheegay in danta dadka soomaalida kenya ay ku jirto inay taageeraan hogaamiyaha isbahaysiga UDA William Ruto doorashada bisha ogost ee soo socota dhacaysa hadalkan ayaa waxa uu ku sheegay waraysi uu siiyey idaacadda v o a isagoo la socday wafdigii William Ruto ee toddobaadkii hore uu kusoo booqday magaalada tan Washington aadan barre ducaale ayaa waxa uu waramay haaruun maaruuf
doorashada soo socoto soomaalida iyo dadka muslimiinta waddankan waxaan rabaa inay ay fiiriyaan ayna ayako culummada iyo mutacalimiinta iyo hoyooyinka iyo waxgaradka iyo ganacsatada inay fiiriyaan labada urur oo tartanka iskula jiro dhinacay ay dantooda ku jirtaa dantana waxay ku jirtaa dhinaca William Ruto maxaa ka mid ah qolooyinka aan la tartamayno waa qolooyinkii wateen b b i-da waa qolooyinkii rabeen inay kuraasta baarlamaaniga waddankan qaydiyaan ayagoo qadinayaan ama waxba siin rabin kuraas siin rabin gobolka waqooyi bari ama gobolka aan kasoo joogno midda labaad qolooyinka aan sahayno waa qolooyinkii u oloyoynayeen inay gobolka waqooyi bari ama gobolka soomaaliya ay kasoo joodo dhaqaalaha ay helaan oo xagga dowlad goboleedka inay xaqdarro ku helaan ama waqti badan bay dhihin lacagta mandheera la siiyo waa khalad lacagtaas waxaa la siin lahaa meesha uu madaxweyne Uhuru Kenyatta ka imaaday markaana haddaad fiiriso waddankana dhulka ilaa dowladihii hore la dhisay waa dhulka kale oo kenyaanka
laakiin ururkan ama isbahaysigan Jubilee waa kuwaad ku jirteed ka midka ahayn marka maxay berigaa ku fiicnaayeen hadda ku xunyihin
berigii aan anaka shanta hore oo aan dowladda ku jirnay waxay dowlad anaka aan talada wax ka leenahay oo dowlad aan markaan miiska fadhino arrimaha soomaalida arrimaha muslimiinta arrimaha gobolka aan miiska saarayney oo wixii dan uhayna aan ogolaanaynay wixii dan uhayna aan ogolayn laqad inta aan dowladda aan ka baxnay kursiga aan ka tagnay dadka hata shaqada la siiyo kuraasta soomaalida iyo muslimiinta ay leeyihiin oo kenya ka mid aha waxaa la siiyay qolada madaxweynaha uu ka soo joodo. Marka waxaan leenahay waqti aan ku jirnay qolada dadkii dhageysanayaan xagga wadooyinka, xagga biyaha, xagga horumarka, xagga shaqaaleynta, xagga dagaalanka xuquuqda bini'aadamka, miiska ayaan fadhinay. Afarta sano hadda aan soo dhaafnay oo madaxweynaha iyo mucaaradka ay heshiiyeen waa waqti oo u darnaa gobolka waqooyi bari, iskooladii iyo caafimaadkii waa la soo xiray. Nabadgelyadii gobolkaas way sii halaabaysaa. Caruurteenii ayaa lala baxaya oo hoyooyinkana ay wiilashi iyo gabdhi iyo wiilashi iyo raggoodii maqan yihiin. Dhaqaalaheenni baa leeyahay, waxaad ku qaadanayseen saaq darre ah. Kuraasta baarlamaaniga gobolka aniga ugu weyn ayaa dhaarooda ogtahay BBI-da waxay isku dayeen inay naxqiraan maxkamada hadday ahayn maxkamadda Kenya baa istaagtay oo noo istaagtay oo tiraahday arrinkan dastuuri maaho, arrinkan cadaalad laguma qaybinaa. Marka waxaan leenahay fursad ayaan leenahay shanta sanaba waa inaan doorano rag iyo haween iyo dowlad u danayso ummadda iyo gobolka.
Hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale uu warramayay Haaruun Macruuf. Dhinaca kalena mid ka mid ah xildhibaanada deegaanka Gaarisa Maxamed Cali Sheekh oo ah madaxa xisbiga ODM ee maamulka Gaarisa ayaa sheegay dhinaciisa in danta dadka Soomaalida Kenya aanay ku jirin UDA balse ay ku jirto inay taageeraan isbahaysiga Azimio la Umoja oo musharax u yahay hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga. Wariyaha Maxamed Faarax Shire ayaana ugu warramay magaalada Gaarisa.
Shire, isbahaysigan loo yaqaano Azimio la Umoja wuxuu kaga duwan yahay isbahaysiga hore. Waxay bilaabatay hooshan isgacansaarkii doorashadii kadib 2017 oo loo yaqaano handshake. Waxaa la sameeyey markay isgacansaarka kadib uu dhacay xog aruurin fara badan baa la sameeyey sidii maarta arrimaha doorashooyinka iyo qalasada mar walba looga bixi karo. 47 kaunti waa lagu soo wareegay iyadoo maaragtay fikrad aruurin ay jirto. Kadib ayay soo baxday in maaragtay fikrad lagu wada meedsan yahay in la sameeyo oo Azimio la Umoja loo aqaano 8 gobol ilaa 47 kaunti ay ku wada meedsan yihiin. Waxaan hormuud u ah madaxweynaha dalkan Uhuru Kenyatta iyo mudane Raila Odinga oo ninka mucaaradka ugu weyn ah iyo madaxda siyaasiinta oo maaragtay ugu cadcad wadankan.
Saan la soconno inta badan marka doorasho dalkani Kenya ay ka dhacayso Soomaalida gobolkan waa ay ka hartaa loolanka siyaasadeed iyo xisbiyada dalka ka arrimiyo. Sanad walbana cabasho fara badan ayaad ka muujisaan in gacan bidixin fara badan lagu idinku sameeyey. Haatan Soomaalidu xaggee bay isleedahay waa ay u socotaa iminka?
Shira, Soomaali sidaad ogtahaybo siyaasada waqtigeeda markii la gaaro way kala qaybsami jireen xisbiya iyo maaragtay ururo ayay kala raaci jireen balse hadda waqti ay kaga fiicanta ma lahan. Aad baa loo wada fikiray, waxaadna moodaa hadda 90% inay maaragtay hal meel ay u bishubteen taageero buuxda ay kuna biireen fikradan cusub iyo maaragtay isbahaysiga cusub oo loo yaqaano Azimio la Umoja. 3 kaunti ee Soomaalida degan tahay, Gaarisa iyo Wajir iyo Mandera, 3 kaunti kamid bay yihiin Azimio la Umoja. Waxaan aaminsanahay in maaragtay wax badan oo hadda ka maqnaa in waqti halkan dowladda cusub la dhisay inay ka qayb qaadato waayo meesha waddanka siyaasadda meesha uu jihooday ayaa iyagana raaceen. Waxaan aaminsanahay maaragtay wax badan maaragtay in laga faa'iido doono.
Haddii ay xaaladu sidaasi tahay madaxweyne ku xigeenkiisa ballama u dhexiyey ayuu sheegtaa inay jireen waa William Ruto. Haatanna waxaad moodaa in ninkii ay ismucaaradayeen ay gacantu issitaan. Marka taasi saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa dadka caadiga ah ee ballanqaadka aaminsan ee ballamihii isleh madaxweyne Uhuru Kenyatta waa u ka baxay?
Sidaasaa ka warayso madaxweyne ku xigeenka iyo madaxweyne waa la isla doortay. Markii ay dhacday arrimaha qaranasada iyo maar doorashada kadib ay dhacday, madaxweynaha wuxuu go'aansaday in waxan laga gudbo oo maartay wadnimo la raadiyo oo maartay mucaaradkii loo yeero oo maartay waxyaalaha jiraan la saxo. Arintii aad kumu raacsanayn sidoo madaxweynaha maalin rama ku nyeeri jawu u sheegay, waana la sheegay madaxweynahana wuu u sheegay, balse kumu faraxsanayn heshiiskaas. Taasaa keenaysa inuu maartay ka cawdo, balse madaxweynaha wuxuu firiyey midnimada wadankan iyo maartay wadanka meesha uu u socdo iyo arrimaha sida looga bixi karo dadweynahana loo faa'iideyn karo. madaxweena go'aanka uu qaatay madaxweena ku xigeenka asaga raali kama aheen sidaas ka keenaysa inuu maartu ka hadlo laakiin madaxweena suu maran ugu sheegay aad buu ugu farxay wuu ku qanacsan yahay maartay heshiiska asaga raali ay wada qaateen suuna sheegay hadda waqtiga dambe 2017-2022 shanta sano u dhaxeysay shaqadu qabtay muu qabanin taamkiisa hore 2013-2017 taasna waxa keentay xasiloonida siyaasadda ee waddanka keenay markii asagii iyo mucaaradka ay isgacan saareen Raila Odinga
Soomaalida gobolkan markaad fiiriso inta badan had iyo jeer mucaaradka ay la safan jireen marka misleedahay rajo ayaa jiri karto in xisbigiina Azimio ee madaxweynaha uu haatan la filayo inuu ka noqon doono madaxa xisbiga ODM ay ka saftaan oo ay ku biiraan William Ruto iyo xisbiga UDA
sida ogtahay Raila Odinga waxaan u naqaanaa adaa wadanka si looga qana baba wala qana baba macneedu waxa waye waa aabo Raila Odinga wax badan buu wadankan maartay uu ka soo qabtay sida ogtahay multi-party democracy ga ninkii keenay asaaskeeda maartay oo maartay loo xiray asagu aha devolution ga ka taqaana 47 counties ka wada government ko hada dadweynaha ay ku raasteen ninka kan asagu aha constitution ga cusub maartay wadankan 2010 oo maarna xornimada faraha badan maartay keentay oo nin walba maartay dadweynaha Kenya waxa uu tagtay asagu aha wadankan horumar faraha badan maartay iyo dadaal badan buu ka sameeyay si maartay dadweynaha ay ugu faa'iido lahayn nin shacabka ay wataan waa shacabka wargisna ay wadan jireen haddana ay wataan hada maartay oo loo sameeyay level middle ground maart playing ground loo sameeyay oo macnaha meel maartay waxyaali aan ka caban jirnay markay doorashada ay dhacdaan dhig general Peter Saxmo aheen oo hadda aaminsanana maartay hadda shacabki ay maartay siday u heelan jiraan asay u heelan yihiin wari oo haddana ay sii xogaysatay oo maartay siyaasiin fara badan maartay wax lagu wada mideysan yahay isbaheys lagu mideysan yahay oo la sameeyay waxaan aaminsanahay meesha lagu gaaro makhrafka marka la gaaro habeenkaas been lagu dhawaaqi doona sidaan sheegnana waa madaxweynaha shanaad ee wadankan wuxuu noqon doonaa mudane Raila Amolo Odinga
kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cali Sheekh oo ah madaxa xisbiga ODM ee maamulka Garissa uu warramayay Maxamed Faarax Shire maamulka Puntland ayaa ogolaaday in dib looga talaago laabto aan ilaahay heshiiskii hore loogu ballaarinayay dekedda magaalada Boosaaso ee shirkadda biyaha ee la galay wariye VOA Faadume Yaasiin Jaamac ayaa arrintan ka wareysatay wasiirka dekedda Puntland Axmed Yaasiin Saalax
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wasiir Axmed Yaasiin Saalax bal waxaad warbixin naga siisaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso waxa ka dhacay shir albaabada u xiran yihiin oo dhex maray madaxweynaha Puntland golihiisa wasiirada qaar kamida iyo ganacsato fara badan shirkaas muxuu ku saabsan
bismillaahir Rahmaanir Rahiim waa mahadsantahay Faadumo iyo VOA waadin salaamaya runtii saad u jeedeen shirku wuxuu ahaa shirku wajahan waxa weeye ballaarinta takeedda iyo dhismaheeda shirkaasi maartay waxa nagu weheliyay ganacsatada oo ka hadlayay inay takeedii tahay takeed maartay ay yar tahay una baahan tahay in extension lagu sameeyo sidaad ogsoon tihiin heshiiska takeeddu dowladan tii ka horreysay baa gashay dowladan saddex sano waxay la daalaa dhacaysay in kambanigii heshiiska lala galay ee Biono inuu ama shaqadii qabto ama dhibaatooyinka maartay soo wajahay complaint-ka ka qabo sheego arintaas verification baa lagu soo sameeyay waa soo dhamaatay hadda waxa Ilaahay mahadiisa in deep wall ay tikadii u hayr gareysay inaannu hadda isku fahanno in kambani aan ahayn kambanigii Piano oo meesha ka baxay inuu shaqadii tikada qabto insha Allah marka sida ugu dhaqsiyaha badan oo ah maartay bilahan horaantooda ayay tikadu shaqo ka bilaaban doontaa
waxa jiray qodob kale oo in horay istimada qodobadii ay xaaladii Boosaaso ayay ku lamaansanayd in magaalada Boosaaso dekedda percentage looga gooyo oo halka 17 waxa ku jiray in shirkadan laga wareejiyo arrimaha noocaas ma laysla soo qaaday
may arrimahaasi arrimaha meesha oo lama ahayn laakiin ganacsatadu waxa ay ku ekaa shirku tikadu inay u baahan tahay inay la tartanto tikadahan ugu xeeran oo nidaamka hadda maartay shipping cargo oo terminal containers ay tikaduhu waxa weeye ay u wareegeen in tikadeenii ay u baahan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan inay hesho adeegaasi terminal containers ka marka arinta ugu muhiimsan waxay ahayd arinta tikada ballaarinta dhexdeeda ee ka xukuumad ahaan waxaan u ballan qaadnay insha Allah maadaama shaqada process soo martay oo ay waqtigu hadda ay maartay ay soo gaartay in ay tikadii ay maartay hawsha ugu horeysa laga qaban doono horanta bilaha kan
ee muddo shan sano ayaa dhigada boosaaso biyaano gacanta ku haysay oo la sugayay in la dhiso marka kalsooni intee leeg ba lagu qabi karaa kambeenigan hadda la leeyahay waa dhisaaya oo DBW
runtii waad ogsoon tahay oo marxalada farabadan bay soo martay kambaniga hore ee tikada dhismaheeda loo hayar gareeyey oo waxaaba la dilay maaragtay kambaniga waxa weeye jeermankii u qaabilsanaa waxa weeye tikada arrimahaasi waxa ay dib u dhac ku sameeyeen horumarkii tikada iyo qaabayntii iyo bilaabadkii shaqada lagu ballaarinayay tikada marka runtii hadda arrintaasi way soo dhamaatay oo sidaan hadda hadalkayga hore kugu sheegay kambaniga beano meesha ka baxay insha Allah waxaan rajaynaynaa in hadda kambaniga cusub ee la hayo garayn doona tikada uu maartay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabi doono shaqadii ballaarinta tikada
ganacsatadu shirar ee magaalada Boosaaso ku qabteen bilihii la soo dhaafay waxay ka cabanayeen in doonyaha ama maraakiibta culayska badan sida ay sindikada ku soo xiran karin arrimaha noocaas maxaa laga qabtay
runtii saad ogsoon tihay sanadka horaantiisi tikada waxa timi xafaarad waa la xafaaray dhammaan waxa weeye jambiyada tikaduna meel walba waxa weeye waxa aanu gaarsiinay inay noqoto 8.5 meter oo uu ku soo xiran karo gaadiid kasta oo xajmi culaysa oo dhiibkiisu yahay 8.5 inuu ku soo xiran karo marka qayb maraakiibta ay baa jirta oo iyaguna waxa weeye 9.5 gaariya marka arrimahaasi runtii xukuumadu had iyo jeer ganacsatadu wada shaqeyn dhow baan u leenahay wax kasta oo complaint oo yimaadana waxa weeye waanu maaragtay iska kaashanaa tikada adeeggeedu oo 24 saaca waxay ku cadeynaysaa in xukuumadu xil weyn iska saartay weelka yaraantiisa iyo shaqada aanu ku qabsano xajmigeeda marka arrintaasi waxa weeye qorsheheedu waa qorshe maaragtay noo degsan oo aanu ku dhaqanno had iyo jeer inaanu iskaashanno wuxuuda qabsigana aanu u fulinno si horumarka iyo jiritaankeenna ku dhisan
ganacsatadu waxay codsadeen in kambanigan laga wareejiyo dikadana si dhaqso ah loo dhiso waxaynay ka codsadeen wax ballanqaado ay sameeyeen iyaguna ka qayb qaadanayaan ismaha dikada ma jirta
runtii ganacsatadu waa ganacsatadayadii hadda maaragtay door ka furan oo maaragtay iyaga baahi loo qabo inay contribution ka geystaan arrimaha nagu xeeran ee ballaarinta tikada ma jirto tikadan waxaan rabnaa insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan qaab mas-uuliyadu ku dheehan tahay oo ma taqaanay dhinac walba laga eegay inay hawsheedu ku hirgasho marka ka dowlad ahaan arrintan waa arrin aanu anagu xil saarannahay hormoodna ka nahay inay fushana macnaheeda waajib nagu tahay inaanu dul istaagno horumarkeeda iyo maarte jirtaankeedana iyo maintenance-keedana aanu ilaalino intaba maarte waa mid anagu aanu xil weyn iska saareyno
aad baa mahadsantahay wasiir
aad iyo aad baa mahadsan
kaasina dhigistiyaal waxa uu ahaa wasiirka dekedaha Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo warramayay wariyayaga Faadumo Yaasiin Jaama halka wariyaha dagaal socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo dhageystayaal idinka soo gaaraysa Washington qaybi dambe idaacadda ayaan ugu gudbin doonaa qodobada idinku soo maqanayd ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo walaal barnaamijkii qurbi hase ee shabarka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna in ka badan 100 qof oo gaajaysan islamarkaana tamar daran kana tirsan muslimiinta Rohingya ayaa laga helay xeebta gobolka waqooyiga dalka Indonesia ku yaala Aceh axadii kadib muddo toddobaadyo ay ku soo jireen badda sida ay mas-uuliyiintu sheegeen dad gaaray xeebtaasi Chanka oo u dhow Aliyo Bira Basi oo iyo goobtaasi u tagay si ay u soo kalumaystaan ayaa subaxnimadii axadii arkay 114 qof oo ka mid ah qoomiyadda Rohingya kuwaas oo saarana doon loox ka samaysan iyadoo markaasina ay ka caawiyeen in ay dadkaasi soo gaaraan dhulka waxaana intaasi kadib halkaasi gaaray islamarkaana shaaciyey in dadkaasi ay goobta yimaadeen Badruddin Yunis oo ah hogaamiyaha bulshada kalumaysatada ee halkaasi degan dadkan ayaa 80 ka mid ah ay rag yihiin 20 haweeyeen halka 53 ay ka yihiin caruur waxaana la siiyey salaad tilmaamay hoy iyadoo ay sidoo kalena caawimo ka heleen dadka deegaanka booliska iyo militariga qiimaha saliidda ayaa kordhay in ka badan $10 barmiilkiiba, iyadoo saamiyaduna ay hoos u dhaceen isniintan maanta xilli xiisadda Ukrain ay sii durkaysa islamarkaana ay kordhayaan baaqiyada ah in cunuqabatayna adaga la saara Ruushka. Barmiilka saliidda cayriin aha ayaa kordhay $10 isniintan maanta, iyadoo heerka saliidda cayriin ee Mareykankuna ay korarkeedu ku dhawaatay $9 islamarkaana ay ka kormartay $104. Korarkan ayaa imanaya xilli ee digniin ka timi madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay tahay in dowladnimada Ukrain ay halis ku jirto xilli ciidamada Ruushku ay ku xadgudbayaan meelo muhiima. Xabad joojin ku meel gaar ah ayaana guuldaraysatay inay ka hirgasho laba magaalo Ukrain ku yaala toddobaadka dhammaadkiisii, iyadoo labada dhinac midba midka kale uu ku eedeeyey in xabad joojinta uu dhaqan gelin waayey. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaas. Fiid wanaagsan ayaan markale idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Waa idaacadda caawiya dunidu idin kasoo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Qurba oo inoo haya wariyaha iyaga Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, markale ku soo dhawaada barnaamijka Qurba oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida ka cararaysa dalka Ukrain ee gaaraya dalalka Poland iyo Jarmalka. Xaaladda dalka Ukrain ayaanan weli deganayn kadib markii uu weerar ku qaaday Ruushka. Laba maalin ka hor waxaa la wariyay in 1 million oo qof ay ka qaxeen dalkaasi Ukrain. Dalkaasi waxaa ku jira ajaanib ay Soomaalidu qayb ka yihiin, kuwaasoo waxbarasho iyo shaqooyin u joogay dalkaasi. Faarax Ismaaciil Cismaan wuxuu ka mid yahay Soomaalida gaaray dalka Poland oo ka cararay ama ka qaxay dalka Ukrain. Marsii horeysay ayuu Haaruun Macruuf ugu waramay sida ay uga soo gudbeen xadka.
Wallaahi Haaruun, xadka dhib badan wuu ka jiray. Dhibka u badanna wuxuu ahaa tirada dadka soo gudbisa oo aada u badan, saxmada oo aada u sareysay, dadka Ukrainiyaanka dhalashada wata oo ajaanibta laga hormarinayay oo dadka kale ka dambeeyeen oo jinsiyad kasta ha wataan. Qabow saa'ida oo ka jiray jidka, iyadoo sidoo kale ay jireen dad uhoyday habeen iyo labo dad xuduudka ku hoyday ay jiraan. Sidoo kale dhanka caawimaada, dhanka safaaradda Soomaaliya ee Brussels waxay noo sheegeen inay la xiriireen qolada Olan ay xiriirka wada sameeyeen sidii muwaadiniinta Soomaaliyeed loogu fududeyn lahaa. Sidoo kale qolada Hollandiska waxay sambeeyeen brosesku markastoo ay u fududeynayaan dadka inay soo gudbaan ama ay waqti siiyaan ajaanibta inay sii daayaan inay si fiican ula dhaqmayaan soo gudbinta ilaa inta qofku meesha uu rabo ay geynayaan.
Sida faaraxba uu sheegay, waxaa jira Soomaali kala duwan oo gaaray dalka Poland, laakiin ma jirto tiro rasmi ah oo diiwaan gashan oo ilaa iyo hadda la hayo. Sidoo barnaamijka Qurba ugu waramayo Cilmi Cabdi oo ah gudoomiyaha Soomaalida ee dalka Poland, waan kula xiriiray qadka taleefanka.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaana ku sheegayaa in aanan aqoonin tirada rasmiga ah ee Soomaalida ah ee wadanka Poland soo gashay waqti xaadirka ah, sababtoo ah dadku waxay imaadaan xilliyo kala duwan, imaadaan qaar waxay imaadaan habeen bar, imaadaan qaar subaxdii marku waa bari rabay soo galaan, qaar tarina ku imaadaan, qaar basasa ku imaadaan. Marka meel isugu yimaadaan oo lagu xisaabi karan ma jirto.
Waxaa jira warar isa soo taraya oo sheegaya in faquuq iyo nacayb ay la kulmayaan dadka ajaanibta ah ee ka cararaya dalkaasi, kuwaasoo gaaraya dalalka dariska la ah Ukrain. Hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ka mid ah kuwa ka digaya arrimahaasi. Dadka la sheegay in dhibaatooyinkaasi ay la kulmeen waxaa ka mid ah dadka Afrikaanka ah. Haddaba Cilmi Cabdi ayaan mar kale weydiiyey haddii Soomaalida ay ku soo dhoweeyeen Poland ay ka cabanayeen ama ay la soo kulmeen dhibaatooyin arrimahaasi la xiriira.
Waa run maxaa la yidhahdaa, way jirtaa hadallo ina soo gaaray oo la leeyahay dadka ajaanibka ah si ka duwan sida dadka Ukrainta ayaa loola dhaqmaa, khaasatan qeybta Ukrainta, dhinaca xigta dhinaca Ukrainta ah, sababtaa dadku waxay kusoo jiraan saf dheer, kusoo jiraan dadka qaarkood waxay soo lugeynayeen ilaa iyo 3-4 kilometer soo lugeynayeen. Markii usoo dhawaadaan xad usoo dhawaadaan waxa la yiraahdaa dib u laabto waxay ka horreeya dadkan, waxa la hormarsiinay dadka Ukrainta ah. Marka cabasho noocaas weyn soo gaartay, laakiin alxamdulillah dadka si kastaba ha ahaatee way soo galaan wayna yimaadaan wadankan Poland Soomaalida. Soomaalida keliya ma ahan dadka ajaanibta oo dhan ayaa dhibaatada haysata oo qaasatan dadka ka yimid Afrika iyo mataqana wadamada carabta ah.
Marka laga soo tago Poland waxaa jira Soomaali ka cararaya dalka Ukraine oo gaaray dalka Jarmalka. Ahmed Kadiye waa xubin ka tirsan golaha ajaanibta ee magaalada Kassel iyo gobolka Hessen ee dalkaasi Jarmalka. Sidoo kale wuxuu barta Facebook ka furay madal Soomaalida Jarmalka la dhaho, taasoo xoogaha iyo arrimaha Jarmalka ka jira Soomaalida dalkaasi uu kula socodsiiyo. Waana halka inta badan uu hadda ku qoro caawinaadda ay heli karaan Soomaalida ka soo cararaya Ukraine. Maraanqadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyey sida loo soo dhaweeyey Soomaalida gaartay dalkaasi.
Xuseen, waa mahadsan tahay in badan adiga iyo dhageystayaasha qiimaha badan waan idin salaamayaa. Soomaalida ka soo qaxday dalka Ukraine ee inta ugu badan Poland soo martay ee Jarmalka yimid qaabab kala duwan loo soo dhaweeyey. Qaar waxaa jiro markii ay soo galeen bay booliiska qabteen, way jiraan qaar ay ururo soo dhaweeyeen ayaa jiraan, qaar bulshada noocyada kala duwan ama ganacsiyaal haadana wax kala hadan soo dhaweeyeen, qaar walaalahoodii asxaabtooda ay soo dhaweeyeen way jiraan, way kala duwan yihiin. Qaababkay ku soo kala galeen ayay ku kala xiran tahay. Qaar kale oo nasiib aan u yeelna in la soo dhaweeyey oo intaa ku rafaaday ayagana way jiraan. Laakiin midda ugu muhiimsan ayaa waxay tahay in dalka Jarmalka hadda qof Soomaali ah oo Ukraine ka soo qaxay oo dagaalka ka soo cararay oo Jarmalka yimid inaysan tarxiilaynin. Taas ayaa midda ugu muhiimsan ah.
Dadka gaaraya Poland ee ka soo galaya xadka Ukraine ayaa la sheegayaa inay dhibaatooyin kala kulmeen inaysan qaarkood wadanin wax dokumenti ah, sida uu mar kale barnaamijka ugu waramayo Cilmi Cabdi.
Waxaan u sheegayaa haddii ay jiraan Soomaali wili ku hartay wadankaas Ukraine, haddii awood u leeyihiin inay kasoo baxaan sababta arrintu waa sii xumaynaysa, dagaalkaasna un malay maayo inuu joogsanayo dhabanaa joogsanayo. Marka waxaan kula talinaa haddii awood inay soo baxaan, okay, haddii ay soo baxayaan waxaan kula talin lahaa inay baasaboorada dokumentiga soo qaataan nooc doonaba ha ahaadee, sababtoo ah markii xadka yimaadaan haddii dokumenti wadanin dhibaato xoog badan kala kulmaaneen. Hadda maalintii waxaa soo galay ama xadka soo gudbay oo rafaad la kala soo kulmay dhowr iyo soddon qofada Soomaali ah, ma aqaan dokumenti qaal qaar wixii raadan waxaan ugu soo tagnay jaamacadan ugu soo tagnay, qaarna waxaa la ii sheegaa imtixaan oo suuqa ku jirta mararka qaarkood inay Soomaali tuureen mise ay kusoo tuureen, ma aqaan waxay ka cabsanayeen in baasaboorka lagu qabtay in kaleeto. Calaa camuum dhibaato xoog badan kala kulmeen meesha dhowr iyo siddeed maalmood sagaal maalmood lagu hayay meel xare camal lagu hayay, wax dokumenti ma wadanin. Marka waxaan kula tali lahaa inay dokumentiyadooda soo qaataan nooc dul ahaaday qaasata baasaboorda haystaan ama kaarka ardinimada inay soo qaataan, waa muhiim haddii doonayaan inay wadankan boolo soo galaan.
Waxaa laga yaabaa in Soomaali kale ay gaaraan dalalka Jarmalka iyo Poland. Axmed Kadiye ayaan mar kale weydiiyey haddii ka jaalid ahaan Soomaalida Jarmalku ay wadaan diyaar garow arrinkaasi ku saabsan.
Xuseen, waa mahadsan tahay mar kale arrinta soo dhaweynta iyo qaabilaad Soomaalida Ukraine ka soo qaxday ee dalkan Jarmalka. Markii laga hadlayo waxaan u kala qaadi karnaa laba nooc. Dad waxaa jira ururo iyo waxyaabaha la shaqeeyo oo ka shaqeynaya ilaa iyo Poland dadka sidii loogu soo daabuli lahaa Jarmalkana loo keeni lahaa. Dadka noocaas usoo dhaweynaya ama u qaabilaya Soomaalida ah waa dhanka ugu badanse waxay tahay Soomaalidu waxay ku kala daadsan tahay daafaha Jarmalka ay kala joogaan, balse way ka warqabaan in Soomaali badan ay soo qaxday Ukraine ay ka imaatay. Marka la sheekaysatid magaalooyin badan Soomaali joogto kale waxay ku sheegayaan qaar saddexaana soo gaartay, afarana soo gaartay, sideedaana soo gaartay, shanaana soo gaartay, tirooyin kala duwan ayay ku sheegayaan oo way ka warqabaan. Marka qofkii Soomaaliga tusaale ahaan markuu Poland ka imaado, hadduu Berlin soo galo ama Hamburg soo galo, magaalo kale soo galaba, islamarkii hadduu meel Soomaali ku arko Soomaali ayuu caawin weydiistaa. Soomaalidiina markaa waxay ku saacidi karaan, ayay ku saacidaan, wayna jiri karaysaa dad bulshada aanan u baahnaanin sida kale, balse eheladooda asxaab ay intuu joogaan oo kale soo wacdeen ayagana qaabkaas loo soo dhaweeyey.
Dalka Poland wuxuu dhanka bari xuduud kale leeyahay Ukraine, halka Ruushkuna uu xuduud kale wadaago dhanka waqooyi bari. Cilmi Cabdi ayaan weydiiyey walaaca ay qabaan dadka reer Poland oo Soomaaliduna ay ku jirto ee ku saabsan haddii dagaalku uu ballaarto.
Waa sax, wadankan Poland waa wadan aada ugu dhow wadanka Ruushka ah. Marka la fiiriyo wadamada kaleeto, meelaha qaarkoodna uu kala leeyahay, xataa mataqaan xadka la leeyahay, labada wadana waxaa ka dhexeeya colaad xoogaxun way ka dhexeysaa oo labada dowladood hadda kale haysto isma jecla laba dowlada is haysta maaha. Marka cabsida way jirtaa marka dadka la sheekaysanaysid ay kuleeyihiin haddii Ukraine la qabsado next waa annaga, waa macnaha waa Poland. Marka aad arkaysaa dad bangiyada saf ugu jiro oo dhedig kaashi bilaabay inay ka qaataan bangiyada, marka qarad waxa arkaysaa safka basic iyo safka lagu jiro mataqaana dhir lagu jiro inta saada dowlad ee bilaadnaskeeda qeyb ay leedahay war waxna anagu xeyna waa Everton Messicur waa mataqaana waxa bankiga qaarka kala bixinina caadi iska dhiga laakiin shacabiga cabsida way qabaan
dhageysiyaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida ka carreysa dalka Ukraine ee gaaraya dalalka Poland iyo Germanka. Intaan markale kulmi doono waa Xuseen Nuur Haaji idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Waagaaga dhageystayaal, halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay noo haysa wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka socota deegaan doorashooyinka labaad ee xarumaha maamul goboleedyada dalka marka laga reebo magaalada Garbahaare oo ah deegaan doorashada labaad ee Jubbaland halkaas oo khilaaf siyaasadeed uu ka alulsan yahay. Dhowaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa guddi u saaray arrinta Garbahaare haddaba dadaalada socda ma lagu guuleysan karaa oo Garbahaare doorasho ma lagu qaban karaa waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Cabdibarre Jibriil xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Cabdibarre.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seenab waa ku salaamay dhammaan idinkii fiidowda. Dadaalada socda sideeda waxaan lagu gaari karin nabad colaad laguma gaaro. Sideedana waxaan wada hadal waxa weeye waxaan wada soo bixeen ama aan weheshiino. Markaan waxaan qabaa dadaaladu hadii la wado oo la badiyo inkastoo waqtigu yaryahay in la helayo wada hadal fiican meel dhex la isugu imaanayo. Marka anigu waxaan qabaa inaan marna laga quusan wada hadalka iyo rajada wanaagsan inaan laga quusan oo ay sideedu u socoto maxaa yeelay dalkan wuxuu u baahan yahay isu soo dhawaasho xal siyaasadeed buu u baahan yahay. Uma baahna mindi mindi ku taagmada meel inuu istaago uma baahna. Hadda laftigeeda rajan qabaa mar haddii wax wada hadlaya Soomaali ay tahay in meel fiican la isugu imaanayo oo wada hadalku oo bilow noqonayo rajo fiican baan ka qabaa arrintaasaynabay in wax fiican ka dhalan karaa.
Dr. Mukhtar, dadaalada socda ma lagu guuleysan karaa oo khilaafka Garbahaare in xal ma loo heli karaa?
Seenab ku salaamaya adiga iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba joogana dhageysanay. Waxaan leeyahay aniga fikir waxaan qabaa runtii fikirkaas ka duwan waayo waxaan ujeedka oo Garbahaare doodaan waxa ay socotay muddo fog oo sanooyin ay socotay waa tii ciidamo badan la geeyay. Ujeedkana uu ahaa in madaxweynaha mudduxeelkiisa dhammaaday inuu asaga soo xulo 16 iyo 18 kuraasta taalo Garbahaare. Maamulkuna waxa ay leeyihiin may waa in loo madax baneeya anaga aan soo xulanaa sababtoo ah waxa ay ka tirsan tahay waa Jubbaland. Waxa la isku haystaa waa intaas weeye. Muddo ayay soo socotay dhibaatadan oo waa tii ciidamo badan lagu daadgureeyey. Ujeedkan waxa weeyaan midaas weeye, midaasna sidii ku xalisanto runtii way adag tahay. Waayo nina wuxuu rabaa inuu asaga soo xusho, nina wuxuu rabaa asaga inuu u madax banaanaado uu soo xusho. Sida ay u xulanayaan maamul goboleedyada oo kale, Puntland, Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, sida ayaga loo soo xulanayo, loo soo dhexmaraya nimankaas saddexdan maamul waa la soo dhexmaraayo. Madaxtooyada cidda ay rabta ayay soo dhihayeen hebel iyo hebel loo soo saaro. Laakiin Jubbaland xiriir kama dhexeeyo. Jubbaland waxay leeyihiin ma jirto. Haddii la xulanayo anaga maamulka u madax banaan, anaga og waxaan soo xuleyno, anaga og cidda aan soo saareyno. Doodaasna maamul maleynaya in xalkeeda sahlanaanayso waayo nimba waxbuu rabaa. Labadiina waxa weeyaan xiriir wanaagsan kama dhexeeyo. Haddii xiriir wanaagsan ka dhexeyn lahaa wax ma ahaateen, taa way ciladu wax taagan.
Haddii aan dib kugu soo laabto xildhibaan Cabdibarre waa dhageysanaysa Dr. Mukhtar waxa uu ku doodayaa inay adag tahay in si fudud xal looga gaaro khilaafka Garbahaare oo muddo taagna maadaama loolan adag oo dhanka siyaasadda uu ka taagan yahay kuraasta taalo. Adigana rajaba ku muuqata dadaalada socda marba haddii guddi la magacaabay maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
saaxiibkay Muqtar waa mahadsan yahay waa run intuu ka hadlay dibka meesha ka jira waa loog yahay waa run Jubaland inay u madax banaan tahay waa run in meesha ciidamada badan la geeyay oo dhibaato badan meesha ay ka taagan tahay hase ahaatee wax walba waxay ku fiican tahay wada hadal iyo xal siyaasadeed in la helo waa run in looga dambeeyay maamulka Jubaland looga dambeeyay arrinta waa wax meesha ku jira oo iyada hadda la inkiri karin hase ahaatee mar hadii maamulkii qayb kamid ah oo dawladdii Jubaland qayb kamid ah gobol kamid uu asagu ama dhac kasta loo fasirtay muran badan ka keenay waxay taasu ku xiran tahay in meeshu ay noqoto wada hadal nabadeed oo markasta runtii waxaan aad uga mahadcelinayaa dawladda Jubaland sida ay dulqaadka u sameysay oo maareynta u sameysay oo ayna media uga hadlin oo ayna u qeyrin oo ay raadinayso in bal meesha xal iyo nabad laga gaaro taa horta aad iyo aad bay Jubaland ugu mahadsan yihiin maxaa yeelay waxa wax diidan oo maaragtay muranka badan keenaya waa isla maamulkii laftigoodii gobolka ay xukumeen marka arintaas maamulku wado oo nabada ah oo muxuuha gudiga doorashooyinka midaas inay inta la wado oo la dhindirinayo waxaan aaminsanahay xal inuu imaanayo marka xalku taasu imaanayaa in ay siyaas hawsha loo wado
ay Dr. Muqtar ma ku muuqata rajada uu muujinayo xilibaan Cabdi Barre maadaama hawsha gudda ay ku jiraan oo dadaal la socdo oo la doonayo in khilaafka lagu xalliyo
maamul goboleedka Jubaland runtii siyaasadu wanaagsan bay muujiyeen dhowr jeer ay wada hadal isku dayeen dhowr jeer ay dheen faragelintana laga daayo anaga sida maamul goboleedyada Jubaland ayay ka tirsan tahay Garbahaare tan wixii wada hadal yimaada anaga xalisanayna internalku wixii dhax qusay laakiin faragelinta qaabana lagu hayaana lagu joojiyay maamulku Garbahaare way hadleen waad aragtay fikirkooda duraati Brian Raadi ay ka hadlayeen fikirku wixii aaminsan yihiin in madaxtooyadu wax ay rabaan ayagana aaminsan yihiin taana ma suurtoobayso maamul goboleedka Jubaland ayaa maamul ahaan sharciyan iyo qaanuuniyan u hoos timaada waa in iyada sida maamulada kale in loogu dambeeyo la wada fariisto la heshiiyo awaamiirta ay ku shaqeeyaan oo Jubaland taa hadii suurtoob weydana waxaan filayaa in aysan runtii doorashada aysan ka dhicinin ee baaqadooto laakiin looma joojin doono inay socod doonto rajaynaya insha Allah
haye Cabdi Barre
waa run horta sideeda aan wada hadalno waa aan heshiino wax walba waxay ku xiran yihiin sida loo heshiiyo waa maamulka Jubaland uu meesha asagu xukuma oo mas'uul ka yahay cid walba way ogtahay in looga dambeeyo kuraasta qof walba wuu og yahay hase ahaatee maadaama muran badan gobol ka yimid oo gobolkaas dhibaato badan lagu xaqdinayo sida Muqtar sheegay dhinaca dowladda lagu xaqdinayo dhinaca dowladda dhibaato badan ka timid haddana lagama quusto meesha qofku markuu mas'uul ka yahay asagu madax ka yahay intii uu xal raadin karo waa inuu xal raadsha Soomaaliya maanta uma baahna isaga qabsi iyo way kasoo daashay iyo iscaayirsi iyo maaragtay kooxaysi Soomaaliya waa kasoo daashay marka waxaa fiican kharadaadkii wada hadal nabad in lagu socdo
doorashada waxaad la socotaan inay ka socoto xarumaha maamul goboleedyada deegaan doorashooyinka labaad marka laga reebo Garbahaare oo khilaaf siyaasadeed uu ka taagan yahay si Garbahaare ay doorashada ugu qabsoonto oo khilaafka ka jirana xal loogu helo halka maxaad u aragtaa Muqtar adigoo soo koobay waliba gabagabada doodan isla soo gaarnay
halka waxaan u arkaa runtii in ay noqoto laga dambeeyo nidaam iyo kala dambeyn intii si jir wax hagaaga ima jiro in loo wareejiyo kismaayo iyada meel madax banaan ah oo lagu qabto doorashada madax banaan Galbahaare taas halka uu arkaa in xal ay timaado hor loo socdo Soomaaliya oo dhan looma cadignaanayo in maamul goboleed oo dana siyaasadeed kaliya oo in loo xanibnaado umada Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay u bukaan in isbeddel la sameeyo doorasho la qabto dalka hore uu sii socdo laakiin dana shakhsiyaadadii la fiirinayay dhibaatadii ay leedahay ani waxaan isleeyahay in Kismaayo lagu qabto kadib ay dhamaato bal la aado madaxweynihii la codeeyo la doorto nidaam cusub iyo Soomaaliya iftiin hor leh hadda loo yimaado taasna waxay ku noqon kartaa in la fiiriyo masraxadda guud masraxadda shakhsi aan la fiiriyo rabitaanka shakhsiga qofku waxa uu rabo inaan la fiiriyo la fiiriyo loo daneeyo Soomaaliya oo dhan ayaa hadda caniban haddii suurto weydiinay hore in loo socdo doorashada la aado madaxweynihii loo dareero haddii mar Jubaland kasoo dhamaato iyo inta yar ku hartay Puntland taasna rajaynaya Soomaaliya waxaan rabnaa hore inay u socoto
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdi Barre Jibriil xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo garyaqaan sare Dr. Muqtar Nuur Abuukar inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal nabadgelyo
socodsi dooda gaabana dhageystayaal waxayna la socodsiinay si wariyahayaga Sayna Abuukar Maxamed oo noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Haatanna war degdegana soo gaaray. Dowladda Jabuuti ayaa shaacisay in balaayiin lacagta waddankaasi ee faranka la musuqmaasuqay sidaana ay sameeyeen shaqaale ka tirsan wasaaradda miisaaniyadda ee waddankaasi. Dowladda ayaa sheegtay in la xiray laba sarkaal oo ka tirsan wasaaradda lacagta isla markaana kiiska loo gudbiyey xeerlaaliyaha si tallaabo sharci ah looga qaado. War saxafadeed ka soo baxay xafiiska xeerlaaliyaha waddanka ayaa lagu sheegay in baaritaanku xaqiijiyey inuu dhacay musuqmaasuq. Waxaana uu sheegay xeerlaaliyuhu in heshiis musuqmaasuq ah uu dhex maray shaqsiyaada ganacsata ah iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda uu suurtageliyay in balaayiin farank ah lagala baxo qasnada dowladda. Waxaana sheegtay dowladdu inay ka daba tagtay islamarkaana la soo helay dhowr boqol oo milyan. dhegeystayaal gabagabadii idaacadda ayaynu maraynaa. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. wliyadiir iyo weliba codadka fanaaniinta casan samatariya khadar daahir ega ayaana dhegeystayaal ugu dambeystay idaacaddii caawiya dunida uu halkan idinkala socotiinaya anigo cabdixakiin shirwacatan iyo kulanti dib waxaan idin leenahay isilahayo nabadgelyo